Саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 январ жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Кыргызстан бул аптада 150 аскерин бир нече күндөн бери тынчыбай жаткан Казакстанга жөнөттү.
Террорист деген түшүнүктү алар далилдеп кайрылыш керек эле да.
Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип берели.
Стамбулдагы уйгурлар Кытайдын Шинжаң райондагы лагерлерде камалып турган жакындарын бошотуу талабы менен акцияга чыгышты.
Эжем Мевлиде Хилал Түркиянын жараны болсо да 4 жылдан бери Кытайдагы лагерде камакта. Андан эч бир кабар ала албай койдум.
Аксы районунун Кум айылынын тургуну Бегимгүл Жолдошбекова үйүнүн куроосуна кафел менен мозаика сүрөттөрүн тартып айылдаштарын таң калтырды. Алдыда соңку бир аптанын ичиндеги бул жана башка урунтуу окуялар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсү дагы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Казакстандагы нааразылык жана кагылышуулар бул аптада региондогу гана эмес бүтүндөй дүйнөдөгү негизги жаңылыктардын башкы сабына чыкты. 7 январда Жогорку Кеңеш Казакстандагы мындай кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин ал жака жөнөтүү маселесин карап макулдугун берди. Эл өкүлдөрүнүн 69 макул, 7 каршы болду. Буга чейин Казакстанга Скорпион атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн 150 жоокери, 8 чопкутталган техника, 11 машине барары белгилүү болгон. Коомчулукта Жогорку Кеңештин бул чечими сынга алынып, эки элдин мамилесине доо кетире тургандагы айтылып жатат. Кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүү маселесинин күнгөй тескенине Айбек Бийбосунов токтолот.
Анда күн тартибин бекитип алсак.
7 январда чукул чогулган парламент алгач жыйынды ачык карап баштаган. Депутаттардын бир бөлүгү Казакстан аймагына кимдер кол салганы жөнүндө Кыргызстандын атайын кызматтарынын маалыматын сурады. Алар кошуна өлкөдөгү азыркы окуялар ички маселе экенин, ЖККнун аскерлери сырттан коркунуч жаралган учурда гана башка мамлекеттин аймагына кире ала турганын жүйө келтиришти. Депутат Алтынбек Сулайманов УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке мындай деп суроо салды.
Террорист деген түшүнүктү алар далилдеп кайрылыш керек эле да ОДПКга. Алар далилдеп бердиби? Сиздерден бир суроо болдубу? Террорист болсо кайсыл уюм? Ошончо жалпы Казакстан көтөрүлгөн элдин баары террористпи?
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аскер жиберүүгө Казакстандын президентинин кайрылуусу негиз боло турганын айтты. Буга чейин Касым Жомарт Токоев өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун лидерлеринен жардам сураган. Ал коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө болуп жаткан окуяларды сырткы агрессия деп атап, аларды чет жакта улуттуу даярдыктан өткөн топтор уюштуруп жатканын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жоопкерчиликти кыргыз өкмөтү мамлекеттин жетекчиси мойнуна алып жатканын, аскерди жиберүү Кыргызстандын эл аралык милдеттенмеси экенин билдирди.
Эгерде биздин башыбызга мүшкүл түшсө, иш түшсө, бөлөк парламенттер ушуну абсурдайт айтып отура берсе, биздин эмнебиз калып калат? Президент, Казакстандын президенти агрессия болду деп кайрылгандан кийин түнү менен ОДПКнын президенттери төрагалык кылган Пашинян болгон, урматтуу Армениянын премьер министри. Аларга ушулки далилдин баары көрсөтүлгөндөн кийин анан ошондой чечим кабыл алынды.
Жогорку Кеңештеги жыйындын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев кыргыз казак чек арасындагы Ак жол, Ак тилек өткөрмө бекеттери да жабылганын билдирди. Ага чейин Кең Булуң жана Токмок бекеттери да иштебей турган. Азыркы тапта Кыргызстан менен Казакстанды байланыштырган 7 өткөрмө бекеттин 2 гана иштеп жатат. УКМКнын төрагасы Ташиев бул көрүнүштү мисал тартып, аскер киргизүүгө каршы болгон депутаттарды упай топтоп жатат деди.
Айдарбек жооп берсин элге. Эмне үчүн бизге ун келбей калганда? Бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмесбиз да? Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекет өзү үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Азыр 7 посттун 4 жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби?
Камчыбек Ташиевке Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков мындай деп жооп берди.
Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чек араларын жапкан эми өткөнгө кайрылбай эле дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чек араны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чек араларын ачат деген кепилдик барбы?
Бул кайым айтышуудан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана айрым депутаттар маселени жабык эшик артында кароо маселесин көтөрүп, жыйынтыгында журналисттер залдан чыгарылды.
Ошол жабык алпары боюнча мен добушка коем, добуш бериңиздер.
Кыргыз аскерлерин Казакстанга жиберүүгө 69 депутат макул, 7 каршы добуш берген. Эл өкүлү Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына маселе биринчи добуш берүүдөн өтпөй калып, кайра коюлганын жазып чыкты. Жабык эшик артында эмне сөз болгону журналисттерге толук айтылган жок. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыска комментарий менен чектелди.
Аскердик кызматкерлер элге каршы чыгып, же тополоңду токтотобуз деп, же болбосо митингчилерди разгон кылабыз деген максат эмес. Ошол жерде казак элине кайсыр бир деңгээлде жардам берели деген гана үмүт менен.
Жогорку кеңештин бул жыйынында 56 депутат каттоодон өткөн. 6 январдагы жыйынга болсо 39 депутат чогулуп кворум болбой калган. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Facebookтагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, депутаттардын бул чечимди колдоп беришин суранган.
Азаттын сынсаганаты, кыргыздын ырбайт жараты.
Жогорку кеңеш Казакстанга аскер жиберүү маселесин карап жаткан учурда анын сыртында пикет өтүп жатты. Алар мындай кадам эки өлкөнүн мамилесине доо кетире турганын айтып жатышат. Ак үйдүн алдына чыккандардын бири Руслан Ахматбек мындай деди.
Эми биринчиден бир нерсени түшүнүш керек да, бул бийлик азыркы бийлик деле элдин толкуну менен келди да. Анан биз элдик бийлик болуп туруп Казакстандын элин колдойбузбу же диктатордук режимди колдойбузбу? Ошол маанилүү да. Ким кепилдик бере алат? Казакстандын азыркы окуялар канчалык кандай өнүктө өнүгүп атат? Эч ким кепилдик бере албайт да. Эртең башка түрдүү болуп биздин кыргыз аскерлерибиз бир нерселерге жем болуп калса, же болбосо Кремлдин же башка бир күчтөрдүн инструменти болуп калса, эки элдин ортосуна доо кетет да.
Жыйынга Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, бүтүн Кыргызстанды баштап жүргөн Адахан Мадумаров жана ынтымактын лидери Марлен Маматалиев келишкен жок. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Казакстандагы бул аптадагы кагылышуулар жана бийлик антитеррордук деп мүнөздөгөн операциялардан ондогон адамдар каза тапканы кабарланып жатат. Алардын канчасы тынч демонстранттар, канчасы күч кызматкерлери же бийлик айткан террорчул топтордун өкүлдөрү экени толук белгисиз. Казак президенти Касым Жомарт Токаев мындай топторду басуу үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүнө муктаждык бар экенин айтып жатат. Токаевдин ЖКК күчтөрүн чакыруу чечими казак коомчулугунда да кескин сынга алынууда. ЖКК'нун ролу жана казак бийлигинин чечими тууралуу Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Колов азаттыкка маек курган эле ага кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы суроо узаткан.
Феликс мырза, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Казакстанга кирүү чечимине кандай баа берип жатасыз?
Договор коллективной безопасности, под которым мы подписались.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында биз кол койгон келишимде мүчө мамлекетке каршы куралдуу агрессия болсо, башка мүчө өлкөлөр ага тиешелүү жардам, анын ичинде зарыл болсо аскерий жардам көрсөтүү боюнча дароо чараларды көрүш керек деп жазылган. Келишимде ошондой эле буга байланышкан чечимди мамлекет башчы, башкача айтканда президент кабыл алат деп турат.
Разные виды помощи могут быть.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун келишиминде кайсы бир өлкө коопсуздукка, стабилдүүлүккө, аймактык бүтүндүккө жана эгемендикке коркунуч келтире турган агрессияга, куралдуу чабуулга туш келсе, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин бардык өлкөлөргө коркунуч келтире турган агрессия катары каралат. Агрессия болуп жатканын кантип далилдөө керек? Азырынча Токаевдин гана билдирүүсү бар. Казакстандын эл шайлаган парламенти эмне дейт? Бул көчөдөгү мушташ эмес да. Бул жөнөкөй жарандардын кызыкчылыктарын козгой турган мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Биз кандай жардам керек экенин билишибиз керек. Кыргызстанга тиешелүү экинчи маселе. Биз транзит жагынан Казакстанга абдан көз карандыбыз. Бул жагынан келгиле ушул трассаны айдоочулар жай баракат каттагыдай, талаптоого жол бербегидей кайтаралы деп айтсак болот. Себеби биздин экономика жабыркаган атпайбы?
Саясаттануучулар Казакстан куралдуу күчтөрү жетиштүү, кубаттуу өлкө болуп туруп, жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураганын ар кандай чечмелеп жатышат. Эмне үчүн өз күчүн пайдаланган жок Казакстан?
Значит, теперь что касается Почему так произошло? Я считаю,
күч түзүмдөрү тарабынан өтө чоң ката кетти. Бизде деле 2010-жылы, 2015-жылы туура эмес акыл калчабай пайдаланганын мисал келтирсек болот. Милиция бейтарап позицияда туруш керек эле. Коомдук тартипти бузбай, кыйкырып, желиңерди чыгаргыла. Митинг өткөрө бергиле. Камап, кубалап, басмырлоо туура эмес болгон. Ошон үчүн элде нааразылык көбөйдү.
Неразумное применение силы. Нельзя было.
Саясатчы катары оюңузду айтсаңыз, Казакстан бийлиги агрессия тышкы күчтөрдүн таасири катары баалап жатат. Сиз ишенип жатасызбы агрессияга?
Вот в отношении, понимаете, он говорит, Токаев, да, официально заявил, что это международный
террор. Токаев эл аралык террорчул куралчан агрессорлор кайсы бир жолдор аркылуу аймакка кирген деп атат. Булар балким кайсы бир учурду пайдаланып башын көтөргөн уйкудагы уюмдар чыгар. Азыр так айта албайм. Анткени бул атайын кызматтын маалыматы да. Бир нече бандиттин чабуулунан мынчалык коркпосо керек деп ойлойм. Демек, кандайдыр бир белгилер, чагымчылар болгон. Ага жараша ушундай кадамга барган.
Демек, президент Токаевде аргумент бар деп ойлойсузбу?
Анда элге ачыктабаган аргументи бар го. Атайын кызматтар убагында маани бербей, жагдай курчуганда, кайсы окуянын артында ким турганын көрсөтүп берген. Азыр бир нерсе деп айтууга болбойт. Анткени маалымат өтө аз. Бирок өлкөдөгү баш аламандыкта кимдир бирөө пайдаланган деген тыянак чыгарса болот.
Ошол эле оппозициядагы мурдагы премьер-министр Кожогелдин казак бийлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмун чакырып чоң ката кетирди деп жатат. Эгемен өлкөнүн келишигине кандай таасир этиши мүмкүн бул кадам?
Понимаете, нельзя считать, что они с испугу, да, Токаев.
Токаевди коркуп кетип чакыра калды деп айтууга болбойт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгы деле элге жарыяланбаган кандайдыр бир маалыматы жок туруп келишим боюнча жардам көрсөтүүгө бармак эмес. Демек, кандайдыр бир маселе бар. Балким Казакстанда, Алматыда салафиттер, башка агымдар пайда болгондур. Демократиянын шылтоосу менен кандайдыр бир азык берилип атат. Бандиттер да пайда көргүс келет. Эл аны билбей туруп пайдаланып коюшу мүмкүн.
Значит, что-то там есть.
ЖКУКнун ролу жана казак бийлигинин чечими тууралуу Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз азаттыкты угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын таңкы эфирин эми эл аралык баян менен улантабыз. 4-январда Түркияда жашаган уйгурлар Кытайдын Шинжаң районундагы лагерлерде кармалып турган жакындарын бошотуу талабы менен Стамбулда акцияга чыгышты. Алар Кытай аткаминерлери Шинжаңдагы туугандарын кордоп, кыйноого алып жатканын билдирип, түрк бийлигине кайрылды. Толугураак Элвира Будайчиевадан угалы.
Түркиядагы уйгур диаспораларынын ондогон өкүлү Стамбул башкы прокуратурасынын алдына чогулушту. Алар Шинжаңда туугандары кытайлык аткаминерлер тарабынан кордолуп, кыйноого алынып жатканын жүйө кылып, түрк макамына арыз менен кайрылышты. Түркиялык адвокат Гүлден Сөнмез 2016-жылдан бери Шинжаңда 1 миллионго жакын уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарды лагерлерде кармап иштөөгө мажбурлаган Кытай бийлигине эл аралык аренада алгылыктуу реакция болбой жатканын билдирди.
Кытай Шинжаңдагы мусулмандарга системалуу түрдө геноцид жасап жатканын билебиз. Түркиянын сот системасы универсалдуу юрисдикцияны таанагандыктан бул кылмыш ишин өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин 13-беренесинин негизинде козгодук. Документте биз лагерлердин түрмө сыяктуу иштетилгенин көрсөткөн көптөгөн сүрөттөрдү, видеолорду, отчетторду жана ал тургай кээ бир чечимдерди көрсөттүк. Бул далилдер чындыгында баардык кылмыштарды ачып бере алат. Сот жараяны башталат деген үмүттөбүз. Биринчи кезекте кыйноолордун токтотулушун, анан биз айыптаган адамдардын камалышын күтөбүз.
деп билдирди адвокат. Стамбул башкы прокуратурасына жазылган арызда камакта жаткан 116 уйгурдун аты жөн айтылат. Ошондой эле Кытай коммунисттик партиясынын мүчөлөрүнө, кайра тарбиялоо лагерлеринин директорлоруна жана кызматкерлерине жалпысынан 112 кишиге каршы арыз жазылган. Ал эми Стамбулдагы акцияга келген Медина Назими эжеси Шинжаңда 4 жылдан бери камакта экенин андан кабар ала албай жатканын айтты.
Эжем Мевлиде Хилал Түркиянын жараны болсо да 4 жылдан бери Кытайдагы лагерде камакта. Андан эч бир кабар ала албай койдум. Кытай бийлиги эжем тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. 21-нчи кылымда адам укуктары артыкчылыктуу болуп саналганы менен 17-нчи жылдан бери Кытай өкмөтү лагерлерди куруп, миллиондогон адамды камап, ар кандай кыйноо көрсөтүп атат. Мен мындай нерсени билип туруп, унчукпай кантип кое алам?
Put our people, so many people in.
Дейт акцияга келген Медина. Бүгүнкү чейин Түркия бир да уйгурду же башка мусулман качкындарын Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче Түркиядан башпаник сураган миңдеген кытайлык уйгурларга жана башка мусулмандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, түрк жарандыгын алып жашап жаткандар көп. Түркияда азыр болжол менен 50 000 жакын кытайлык уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары миңдеген шыңжаңдык убактылуу же туруктуу жашоого уруксат же болбосо Түркиянын жарандыгын алган. Былтыр 24 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында мүчө өлкөлөрдү Шинжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн эле.
Биз Кытайдын Шинжаң уйгур автоном округундагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын абалына кылдаат байкоо салып турабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып уюмубуздун уюштуруу максаттарына ылайык бул жаатта сезимталдыкты көрсөтөт деген үмүтүбүздү дагы бир жолу баса белгилегим келет.
Деп билдирген Эрдоган. Деген менен 2020 жылы декабрда расмий Бейжин Түркия менен кылмышкерлерди өз ара экстрадациялоо тууралуу келишимди ратификациялаган. Кытай менен Түркиянын ортосундагы кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимин Кытай элдик конгрессинин туруктуу комитети бир тараптуу кабыл алды. Бул келишимге 2017 жылы ошол кездеги эки өлкөнүн юстиция министрлери кол коюшкан. Келишим бир канча жободон туруп байкоочулар белгилегендей негизинен уйгурлар жана башка кытайлык аз улуттарды ич ара экстрадациялоо маселесине так калат. Анда саясий кылмышкерлер жана Кытайдын диний себептерден улам жазалоого туш болгон жарандарын Түркия экстрадациялабайт деп жазылган. Ошондой эле келишимде Анкара кытайлык жарандарды артка кайтаруудан баш тартуусуна жол берген дагы көптөгөн учурлар камтылган. Бул келишимди Кытай тарап кабыл алган менен Түрк парламентинин талкуусуна коюла элек. Былтыр февралда Түркиянын оппозициячыл ИИ партиясы парламентте Шинжаңдагы мусулман азчылыктарга жасалып жаткан кыйноолорду геноцид деп таанууну сунуштаган, бирок бир айдан кийин Түрк парламентинин депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү бул сунушту жактырышкан эмес. Буга чейин Түркия Кытайдагы саясий лагерлерде 1 000 000 ашык уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип, Бээжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Кытай Шинжаңда мусулман азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу Түркиянын билдирүүсүн четке каккан. Ошондой эле 2021 жылы Түркия менен Кытай дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгын белгиледи. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Түркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Берүүбүздө дагы бир кызыктуу баян менен улантабыз. Аксы районунун Кум айылынын тургуну Бегимгүл Жолдошбекова үйүнүн короосуна кафель менен мозаика сүрөтүн тартып, айылдаштарын таң калтырган экен. Ал тарткан сүрөттөн кыргыз элинин баалуулуктарын көрүүгө болот. Бегимгүл мык жип менен атактуулардын портреттерин да тартып, үйүнүн бир бөлүгүн музей кылууну кыялданып жүргөн кез экен. Сүрөтчү кыздын эмгектери менен кесиптешим Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөйт, кайра чуркап келип тартасың. Негизи баягы өзүн чыгармачыл адам болгондон кийин чыдаш керек экен.
21 жаштагы Бегимгүл Жолдошбекова Жалал Абад облусунун Акс районуна караштуу Кум айылынын тургуну. Анын алгачкы эмгеги 2019 жылы айылдагы үйүнүн короосуна түшүрүүдөн башталган. Бир жылда тартылган сүрөттө ат, жолборс, бүркүт, жайлоо жана бугулар чагылдырылган. Анын да өзгөчө мааниси бар.
Сразу эле чоңго чыгып, тем более сырт жакта болгон үчүн дагы кыйналып калдым. Чынында башында тура эмес калгандар болгон. Сен сатып алып келип, кафелде жаңы сатып алып кел, анан эмнеге талкалайсың депчи. Эң кыйын эмгегим болсо бул аттар болот. Бул бир айга жакын тартылган эмгегим. Атам кичинекейинде айтчу да, үйүбүздү жасап бересиңер, ушундай өзгөчө болот, элден өзгөчө болот деп айтып берчи, анан ошол кыялысын бири орундалды десем болот. Бардыгы ошо айтышат, эмнеге үйүнүн ичинде эмес деп. Анткени бул сыртында элдер көрсүн деп сыртына жасаганбыз. Ак эл бирсиндер бул өзүмдүн идеям. Анткени баягы кыргыз элин айтышат го, ак эл бирсиндин тукумдары депчи. Ооба, бүркүт менен түлкүнүн чабышы бул дагы апамдын идеясы. Эмгектерим дагы деле бүтө элек десем болот. Карантин учурунда туура келип ошо бош убактарында тартылып калган работалар. Кийин дарбазаны дагы могу баарысы эме болгон үчүн жакшы уланып келген үчүн дарбазаны да өзгөчө кылалы, аны дагы бирок элдикинен башкача кылалы, ошо сүрөт сыяктуу кылып деп, анан ошо кийинки дарбазасы дагы ошондой кылып темирден сүрөт түшүргөнбүз.
Мозаика тартылган дубалдын аянты 60 чарчы метр. Сүрөттөрдү жаратуу үчүн 70 түс керек болгон. Көп убактым кафелдин түстөрүн издеп жүрүп өттү дейт Бегимгүлдүн атасы Артык Нурбеков. Ал сүрөтчүнүн жардамчысына айланып, керектүү болгон каражатты таап, кызынын мүдөөсүн аткарган сүйүктүү ата.
10-11 класска барганда сүрөттү аябай жакшы тартканын байкап калдым. Краска, май боектор менен абдан жакшынакай тартканын байкап калдым. Бул негизи кызым башка предметтерди деле жакшы окуган. Мисалы айталык, математика, физика дегендерди өзүбүздүн мынгу райондон биринчи местолорду алып, андан соң Жалал Абадка мынгу областтык олимпиадаларга катышып, аябай мыкты орундарды ээлеп келген жагы бар. Албетте, эми азыр мына заманына жараша сен өз кызыңдыбы, балаңдыбы зордоп бир нерсеге окутуш болбойт. Азыр эми өзүнүн каалаган окууну окуш керек. Кесип тандаганда туура тандаш керек. Анан кызыма эч кандай каршылык болгонубуз жок. Мен кызыма тескерисинче жардам бердим. Кызымды кубаттадым. Кафелдерде өзүм ташып алып келип бердим. Аяк баягы бир $1000 ашык, $1,500 жакын ушундай кафелдерди сатып алып келип бердим. Бул жерде азыр 60-70 түрлүү кафелдин немелери бар, түрлөрү бар. Өнөрү үчүн мен эми ал акчаны аябайм чынында.
Бегимгүлдүн короого сүрөт тартуу идеясы балалыгынан берки кыял эле. Ал үйү курулуп бүткөндөн кийин короосун элдикинен башкача кылсак деп жүрчү экен. Андан да ата энеси дагы искусствого кызыккан адамдар. Бегимгүл интернеттен таш менен жасалган нерселерди көрүп, бизде андай таштар жок болгондуктан кафель менен жасай берейин деп чечкен. Тартылган сүрөттөрдүн мээнети оор болгон. Кээде тартылган сүрөттүн алакандай жерин жасоо үчүн сааттаган убакыттар талап кылынган.
Көп убакыт кетти. Ар бир работама жок дегенде бир айга жакын убакыт кеткен. Акыркысын 20 күнгө жетпей калдым да. 15 күн, 2 жумадай эле убакыт кетти. Калган ар бирин бир айдан жасап чыктым да. Эл бирсин өзүн эле санасаң 20га жакын түс бар. Ошол сүрөттөрүн дагы көп нерсени чечип коёт түстөрүчү. Муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөйт. Аябай көп детальдары көп да, көзү, мурду, тилин бөлөк кылыш керек. Аябай туруп калгам. Менин боюм өзүңүздөр көргөндөй кыска болгон үчүн эки катар леса коюп, анан чыкканга туура келди да. Бийик жерлеринде аябай кыйын болду мен үчүн.
Сүрөтчү кыздын таланты муну менен эле чектелбейт. Ал мык жана жип менен атактуулардын портретин дагы жараткан. Үйгө кирген кишини арбап алган өзгөчө сүрөттөр көзгө урунат. Бегимгүлдүн алгачкы мык жип менен тарткан сүрөтү Чыңгыз Айтматовдун портрети эле. Андан кийин Искаак Разаков жана Таттыүбү Турсунбаеванын сүрөттөрү жаралды.
биринчи тартканым Айтматов болгон. Анан башында эле башталган деле ошол Айтматовду чоң форматта башталган, 1.5-1.25 форматында. Чоң форматка тартып, анан өзүм чынында аракет кылдым, жакшы эле эме кылгангачы, жибин, то есть мыгын какканга. Анан бирок кыз кишке ырас эле кыйын болот экен. Өзү атам мыгын тегиз кылып кагып берди. Эркек бажыр эркекте, анан калган жип чырмагандарым өзү менен болду. Эмгегимди дароо эле соц тармактарга жүктөсөм, ошо сатчы дегендер чыкты да, канчага баалайсың да, анан мен өзүм биринчи эмгегим болгон үчүн канчага баалашымды билбей, анан 100 000 баалайсың, 150 000 баалайсың деп өздөрү эле ушундай болуп кеткендер болду. Анан атам каршы чыккан башында эле, сен бул биринчи эмгегиң, үйдө калыш керек, үйүбүздүн төрүндө калыш керек Айтматов деп. Анан азыр жакшы, үйдүн төрүндө көркү болуп турат. Кийинки эмгегим Разаков, эң бат болгон бул кийинки таткан чыгармам. Кийин Разаковдон кийин эле дем албастан эле дароо эле ошо татып Өтөрсүнбаеваны тарттым. 3 күндө тартылып бүттү. Үйүмдөгү атаң, энеңди, чоң энең, чоң атаңды тартпайсың деп, ооба, чоң энемди тарткан сүрөтүм бар стринг-арттан. Анан коомдук ишмерлерди, кыргыз элин чыгаган инсандарды тарткым келди. Чынында ушу үйдүн төрүндө көркү болуп турганда жакшы эле көрүнөт го. Ушу Айтматовду дароо эле оеска келген, биринчи эй Айтматов болот, бизде Айтматов илинип турат төрүбүздө, анан Айтматовду тарткан.
Бегимгүл сүрөт тартуу жөн гана хоббим дейт. Ал азыр Бишкектеги Улуттук Көркөм Сүрөт Академиясында 3-чү курста окуйт. Кесиби боюнча дизайнер, келечекте жеке ишкерлик менен алектенип, жемиштүү ийгиликтерге жетүүнү кыялданат.
Жолдошум дагы менин чыгармачылыгымды колдогон болсо деп тилек кылып турам. Дизайнер одежда. Кийимдерди ойлоп табып, өзүм жакында ошол костюм чыгарып көп показдарга көрсөтүп, чоң-чоң ошол фэшндарга катышкым келет. Кийинки максаттарым ошол.
Бул эмгегинин арты менен акча тапканга дагы жетишти. Алгачкы жолу кардарлар өзү жашаган Аксы районунан болгон. Ал бир үйдүн ичине коо сүрөттү мозаика ыкмасы менен тартып, акысына 60 000 сом алганын айтып берди.
Мен мектепти аябай жакшы бүтүргөм. ОРТ баллым 194 болчу. Баарысы ойлогондо мени врачка тапшырат, же болбосо ошондой күчтүүрөөк адиске тапшырат деп, анан мен барып туруп сүрөткө тапшыра алгам да, сүрөт академиясына. Анан башында эже агайларым дагы мындай болгондо, эмнеге аяка тапшырдың сен сонун балың менен депчи. Анан өзүм ошол нерсени каалаган үчүн ошол сүрөткө тапшырдым да. Кербен шаарында бир эженин, байкенин үйүнүн ичин, үйүн биз мен коргонун сыртынан жасабадым беле, анан ал болсо үйдүн ичине жасатты да, үйдүн төрүнөчү, жалпысынан бир 12 квадрат метрдей чамасында ошол бугалардын сүрөтүн жасатты. Баасы 60 000 чамасында чечилген. Анан көбү тааныштарым айттык, арзаныраак болуп калыптыр деп. Анан билбейм, мен өзүм негизи баалашты билбейм. Көп эмгектерим белекке кетет. Стринг-арт эмгектерим заказ чыгат көбүнчө, анан баасын айтканда чалказынан кетишет да, эмнеге мынча кымбат депчи. Бул кол эмгеги болгон үчүн аябай көп убакыт кетет. Мисалы жөнөкөй эле сүрөттү 1-2 күн тартасың, анан муну болсо 1 айга чейин тартасың да, аябай көп убакыт кетип калат.
Карманыбыз мектепте окуп жүргөндө бирөөлөрдүн портреттерин тартып берип акча тапчумун дейт. Анда дубал гезиттердеги окуучу кыз Бегимгүлдүн мойнунда эле. Чоң энеси Зулумкан Субанованын атында бир бөлмө бар. Ошол класска Бегимгүл өзгөчө эмгектеринен экөөнү калтырган. Зулумкан Субанова Аксыдагы Орозбай Көчкөнов мектебинде 40 жыл кыргыз тили мугалими болуп иштеген.
Кандайдыр мазмунду сүрөт тартып бер деп суранышканынан ошо Ак кеме повестинин, Айтматовдун буга эненин элесин чагылдырганбыз. Андан тышкары чоң энемдин өзүнүн портрети тартылган. Бул негизинен идея өзүм эле эжекелериме таандык, ошол сен сүрөтчүсүң го, бизге да ушундай эмгектеринен белекке калтырып кетчү дегенинен белегим болсун деп чыгарманы арнадым десем болот.
Бул өнөр мага кан аркылуу өткөн болушу дагы мүмкүн. Балалыгымдан бери эле сүрөт тартууга кызыгам деген Бегимгүлгө ийгилик каалайбыз. Чакан айылдагы өзгөчө үйгө кызыгып, сүрөткө түшүп да кеткендер көп экен. Бегимгүл 6-1 туугандын улуусу. Ал боек менен дагы түстүү сүрөттөрдү тартып, өзүнүн жеке интернеттеги баракчаларына жүктөп турат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун 9-январдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Окуялардын өнүгүшүн azattik.org сайтыбыздан угуп туруңуз. Алдыда сизди 2021 жылдын жыйынтыгын чыгарган эже сиңдилер берүүсү күтмөкчү. Эс ал күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынчу темабыз Кыргызстандагы аялдардын абалы, жыл жыйынтыктарын чыгарабыз. Студияда бүгүн мени менен Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, Айкын багыт коомдук уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова, конституциялык укук боюнча юрист Сания Токтогазиева жана жарандык активист Акылай Каримова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошентип узап бара жаткан 2020 жылдагы аялдардын абалына да көз чаптырсак, жагдай өтө деле мындай кубанарлык эмес чыгып атат. Тилекке каршы жылдын башы дагы абдан өкүнүчтүү окуялар менен башталып, анан жыл этеги дагы ушу зордукту алган 13 жаштагы кыз боюнча акыйкаттыкка жетүү кыйын болуп жатат. Ошого да биз азыр баарыбыз күбө болуп турабыз. Эльвира, аялдар иштери жана гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жылдык планы кандай жыйынтыкталды?
2 жума мурда ошондо деген ошол гендердик совет менен чогулуп, өкмөт деңгээлинде гендердик советте биз ушул жыл менен жыл гана эмес, жалпы аялдардын гендердик ошо кырдаал боюнча жалпы мамлекеттин деңгээлинде кандай иш чаралар болуп келген, буга чейин кандай пландар бар деп, бирок ушу именно 2020 жылы пандемиянын кесепетинен деп айтылып жатат. Үй бүлөлүк зордук зомбулук, гендердик зомбулуктун сандары 14%тен эми мындай кылмышына жараша 30%ге чейин кескин түрдө көбөйүптүр да. Кырдаал орчунду болуп атат. Эми төрт тамда бекилген үй бүлөдө деген ызы чуулар көптөп атат. Балдарыбыз мектепке барбайт, жумушсуздук күчөп жатат. Анан 2 ай карантин башында эми локдаун болуп бекилип жаткан убакта ошондо да кырдаал бир топ орчундап, цифралар кескин түрдө көтөрүлүп, мындай өспүрүмдөрдүн арасында суицидтердин саны анык эми кескин эмес, эми көтөрүлүп кеткенди талкууладык да.
Ушунчалык ушул пандемияга карата абдан кыйналып турган эл дагы баягы шайлоо, парламенттик шайлоо дагы туш келип, ошол жерде абдан мындай бир кырдаал чыңалып калды да. Биз бул жерде көрүп тургандай дагы аялдар үчүн дагы, ошол саясаттагы биздин айымдар үчүн өзгөчө, сиз үчүн дагы бул өзгөчө мындай бир кандай десем бир кыйынчылыкты жараткан мындай сыноо катары бир окуя болду деп айтсам жаңылышпайт окшойн. Ошол тууралуу өзүңүздүн мындай бир сезимдериңиз, ойлоруңуз менен бир бөлүшүп кетесизби?
Гендердик теңчилик жөнүндө айтып жатасыздар да.
Жалпы сонун ушу саясаттагы аялдардын быйыл кандай болду орду?
Мисал катары мен үчүн бир белгилеп кете турган бир түндү белгилеп кетсем, ошондо 5-октябрь түнү биз баардыгыбыз ошол кезде 13 оппозициялык партиялардын мүчөлөрү, жетекчилери болуп, башчылары болуп Борбор аянтында шайлоого нааразычылык акцияларды уюштуруп ошол жакта катышып жүргөндө, эми бул бир өзгөчө бир мисал да. Ошол түнү ак үйдүн астында 20 000 жараныбыз чогулуп, акцияда катышып, ушул шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын деген талаптар менен туруп, бирок ал сөздөрүбүздү ошол кездеги бийлик мамлекет жетекчилиги укпай, түнү бою ошол ак үйдүн тегерегинде жүрбөдүк белек. Анда да тиги уюл байланыш өчүрүшүп, сотовый байланыш жок болуп, мен ошол бир эле картинаны мындай берип кетким келет да. Ошол түнү деген жаштардын арасында жүргөндө мен бир отуруп калып, анан балдар ак үйдү алабыз деген бир эмеле урандар болуп калды да. Анан аралап жүрөбүздүн ичинде жүргөндө мен да ошол жака отуруп калганда бир бала келип, лидерлер каякта, лидерлер каякта жүрөт, жок дегенде, анан туруп алып туруп, эми балдар эмне кылабыз, эмне кылайлы десем, эже таарынбаңыз, бирок сиз бияка отуруңуз, сизди сыйлайбыз, бирок деген кийин тарыхта деген бизди ушундай да тиги эми катуураак сөзү бар, аял башкарып калды деп айтса, биз эркек намызыбыз бар деген тарыхты уккандан кийин мен ошондо бул мисал менен жалпы саясаттагы аялдын ролун мындай так аныктап белгилей турган мисал болуп калды да.
Ошондо кыз алда дагы эркек аял болуп бөлүшүп мындай аялдын артынан барбайбыз дегендей.
Жок, эми кийин балдарыбызга урпактарыбызга калса анан бизди катын башкарды деген сөз болуп калат дегенди уккандан кийин мен аябай бир стресс болгом да. Эми азыр күлүп жатасыз, ошол кезде түнчүндө аябай мындай аябай бир кыз болгонмун да.
Бирок тарыхка карасак, мисалы Курман Жандатка деле элди ээрчитип анын артынан канча киши барып мындай,
бирок ал кийин
азыр мактанып эле
ал эжекебиз кийин даңазаланды, ал апабыз кийин даңазаланды да. Ага чейин ошол кырдаалда бир топ эле, мен ойлойм Курманжан апабыз деле өзүнүн заманында, өзүнүн ошол кездеги замандаш адамдарынын арасында бир топ эле сынга алынса керек да. Кийин убакыт анын баарын тарзалап баа берилди да.
Ооба, Мунара эми сиздер ушу бул жылы Кыргызстанда алгач ирет кыздарга укуктук кеп кеңеш берген реалити оюн тиркемени жаратыптырсыздар. Ал жазгы Бишкек деп аталат экен. Ошол оюн сериалда ал агачы темасы дагы терең берилген экен. Ошондо карап көрсөк, быйыл мисалы ошол аялдардын дагы технология аркылуу кыздардын укугун коргоого, кыздардын таламын талашып кызыкчылыктарын коргогонго мындай бир чоң технология аркылуу дагы бир кошулган чоң салым деп карасак болот. Ушул суроо, ушул маселе боюнча айтып берсеңиздер, ушул оюн жазгы Бишкек чыккандан бери кандайдыр бир фидбек деп коет го, реакция болуп жатабы кыздар балдардан, канчалык жардамы тийип атат?
Биз ойлогонбуз биринчи ушул проектти жазып атканда, что мындай тиркеме чыгарайлы деп оюбуз келгенде, биз өзүбүзгө мындай статистика койгонбуз: бир жылда 25,000 скачивание алсак, кудайга шүгүр десек болот деп да. Анан оюнду когда чыгарганда бир айдын ичинде бизде уже 100,000 скачивание болуп кетти. Анан биз не только мына играны кылып атабыз, еще дагы башка проекттерди кылып атабыз. Кээде чарчайсың, кээде стресс болот, кээде дагы бир какой то сөз болот, анан баарыбыз команданын ичине жазабыз бири бирибизге. Мен кеттим эмеге, приложениянын ичине отзывтар бар, мен ошол жака кеттим как психологический кабинкага барып кичине вот эти отзывтарды окуп өзүбүзгө келип анан кайра чыгам деп жазабыз.
Медитация катары,
да, медитация кылабыз да. Анан потому что биз биринчи чыкканда коркомбуз да, все равно биз тестирование кылганбыз, балдарды чакырганбыз, кыздарды чакырганбыз. Балдар окуп биринчи эле главаларды, когда еще башында еще глава чоң болгондо, анан алар айткан: бул жөнөкөй эле, бул керек жок нерсе, бул только убакыт ала турган нерсе деп, керек жок деп да. А кыздарга көрсөтсөк, алар сүйүнүп эле: ой, бул меники эмен, ой, бул главный героиня меники эмен, мындай сөздөр, мен да ушундай сөздөрдү колдоном, мен да ушундай поступоктарды эме кылам деп да. Ушинтип окуп эле, анан когда уже оюн чыкканда отзывтарды окусак эле, и прям ушундай отзывтар келип атат да, сонун экен. Анан биз сериал катары вот как бы через какое то время чыгарабыз да, анан бизге жазат: качан чыгат сериясы, качан чыгат, жазып койгула. Анан эже, бизге жазып коюңуз, главный герой ким менен калат, мага эле айтып коюңуз, мен башка эч кимге айтпайм деп, ошондой суроолор менен да. Анан биз ошону окуп сүйүнөбүз да, что оказывается кыздарга ошондой, как бы биз как раз тоже до передачи Эльвира экөөбүз сүйлөшкөнбүз, анан бул тема боюнча башка жактан сүйлөш керек да, потому что жөн эле келип насилие жаман, там ал агачуу жаман, бул просто преступление деп койсок эле мындай жылыш жок да. А башка жактан, и вот биз ушу, да, биз ушинтип интерактивный оюнду, анан ушинтип как сериал катары, и ошол жака ичине мындай правовой заметкаларды салып коюп, и элдер сериал катары көрүп прям вовлекаться этип, и вот азыр кечээ вот 12-нчи сериясы чыкты, акыркы серия чыкты, бул биринчи частькычы.
Ким менен каларын ачып айтып бериңер.
Вот сүйгөнү менен калды да, который өзүнүн выбору менен калды.
Спойлер кылып
койдум. Ошондо как бы элдер бизге жазып атат, что дагы серия болобу, эмнеге бат эле бүтүп калды деп. И азыр бизге уже жазып атышат, уже уул балдар да тоже жазып атышат, что качан серия, 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 серия бергиле деп.
мен өзү байкап калдым, биздин ошол өспүрүмдөр, жаштар негизинен эле маалыматка абдан сусап турат экен дагы, ошол маалыматты берүү ыкмасынан көп нерсе көз каранды экен. Мында оюн катары, сериал катары, мына быйыл дагы эме баягы өспүрүм окуучу, мектеп окуучулары үчүн мектеп шайлоосу деген сериал чыкты го, ал жерде дагы абдан чоң саясий, коомдук көйгөйлөрдү алып чыгышкан. Жана ВИЧ инфекциясы тууралуу дагы абдан баягы окуучуларга жөнөкөй тил менен, баягы достун, классташтарынын тили менен айтып беришкен да. Анан мен биринчи сериясынан баштап карап кызыктым да, эми биздин өспүрүмдөрдүн реакциясы кандай деп. Анткени баягы ВИЧ оорусу жөнүндө сүйлөп атышты, ошол жерде башка каарманды каарман ошо ВИЧ оорусу менен ооруган кыз болот да. Анан буга кандай реакция болду экен, тескери түшүнүп алышабы, кандай болот деп мен дагы комментарийлерди окусам абдан күтүшөт да, бир 100 000 деген баягы эмелер, 100 000 деген адамдар көрүшүп, анан качан чыгат кийинки сериясы, дароо дароо эле 2-3 чыгаргылачы, аябай Аяна укмуш кыз экен, ушунчалык буга күйүп атабыз, добуш беребиз Аянага деп, чал Аяна дагы баягы мектеп шайлоосуна катышып президент болгусу келет да, эркекке каршы чыгат да ошол жерден эркек балага. Абдан кызык да, мындай бир кыздардын укугун даңазалаган, кыздар алга деп кыздардын лидерлигин мындай даңктаган бир жакшы сериал болуптур, болгону 7 серия экен. Ошону да карап отурсаң, бизде жалпысынан кыздарды колдогулары келип турат экен, өспүрүмдөр да абдан да ачык экен да, мындай ой жүгүртүүсү дагы, жүрөктөрү да ачык экен. Болгону гана ошо биз буга чейин берип келген маалыматыбыздын баягы ыкмалары балким жетишсиз болуп келген. Азыр сиз айтып атсаңыз, мен да байкап калдым, ушундай
жаңы формат керек,
жаңы форматтар менен интернет аркылуу, мына ютубка чыгып атат, сиздер тиркеме аркылуу оюн кылып чыгарып атасыздар, ошондо да ойноп, оюн аркылуу кыздар ал жерден өздөрүн таанышып, балдар дагы отуруп ойлонуп, көрсө кыздардын тандоосу бар турбайбы деген баягы элементардык нерселер. Ошол мен азыр айтып кеткен баягы Аяна сыяктуу дагы, Сания, сиз дагы быйыл ушу жылдын мындай бир чоң каарманы болдуңуз. Абдан ушу Кыргызстан үчүн баягы ачылыш, жылдын ачылышы десем жаңылышпайм, твиттерден, соц тармакта сизди жылдын крашы деп атап коюшту. Сания менин крашым, менин крашым деп эркектер дагы, кыздар да баары жазып атышат. Азыр ошо краш деген мода бир жаңы сөз чыкпадыбы, мындай абдан бирөөнү суктанып карайсың го ошол адамды. Эми сиз айтып берсеңиз, быйыл дагы Элвир айымдай болуп, менин оюмча сиз дагы көптөгөн тоскоолдуктарга дагы, көптөгөн кыйынчылыктарга дагы туш келдиңиз. Эң эле сизди ушундай кандайдыр бир эң мындай бир чоң сезимге калтырткан бир окуялар менен бөлүшүп кетесизби ушул жылдын ушул жылы сиздин жылыңызды жыйынтыктап?
Мен ойлойм, ошо октябрь убагында болгон окуяда эң негизгиси эркектер ошо бийлик талашып жүрдү да, ошо бийликти жиликтей эле ушинтип бөлүшүп,
ооба, кадимкидей жиликтешти.
Ооба, жалгыз гана айымдар ошол Кыргызстандын келечегин ойлоп, юристтер жалгыз гана айымдар эле болбоду, Жолпон Жакупова, мен, Таттыберүү, Эргешбаева, башкалар мыйзамдуулукка чакырып башташты. Депутаттардан дагы жалгыз гана айымдар айтып чыкпадыбы, референдум кылганга болбойт, биздин ыйгарымкыбыз жок депчи. Эркек депутаттар эмне кылып атышат, бетин табактай кылып былтыйып отуруп алып да, ошо бүт эч кандай ыйгарымы жок болгон укукту биз аларды кет десек, алар отуруп алып өз ыйгарым укуктарын кеңейтип алып, анан мөөнөтүн узартып алып бизге жаңы конституция жазып атышат да. Бул дагы менин оюмча абдан чоң мындай бир ушу беспрецедентный мыйзамдуулук жактан баш аламандык болуп кетти да. Анан ошо болуп жаткан убакта мен негизи эле ошо юрист катары ойлодум да, биз азыр биз айтып чыкпасак болбойт депчи. Анткени сценарий или же ошо 2010-жылкыдай болуп аткандай болгондо, анда ал сценарий кетсек, анда бизде азыр 4-5 временный правительство менен отурмакпыз да, Кыргызстан 4-5 бөлүнүп уже мыйзам талаасына келбейт болчубуз да. Анан ошол негизинде биз айтып баштадык, анан жакшы көпчүлүк коомчулук дагы угуп баштады да, айым болсок дагы, юрист болсок да, жаш болсок дагы. Бирок ошол эле ирет стереотиптер кетти да, силер 30 жыл кайда жүрдүңөр, үйдө отурбайсыңарбы, бала төрөбөйсүңбү, тамак жасабайсыңбы, ошол сыяктуу да. Анан калаштар кетти, акмактар, бузукулар, анан дагы кандай гана жаман сөздөр менен
30 жыл мурда мен төрөлө элегем деп жооп бергениңиз дагы эсте калды да.
И ошондо бирок негизи эле менин оюмча азыр Кыргызстанда кандайдыр бир ушу муун арасында дагы бир алмашып келе жатат да. Азыр жаңы муун өтөмөтөт айымдар, биз мындай мыйзамсыз өлкөдө жашабайбыз деп чыгып баштадык. Карап көрсөңөр, көрсөңөр бүт жерде эле принципиалдуу айымдар да, эчтекеден коркпой айтып чыгып атышат. Мененче ушул жыл дагы көрсөттү да, бизде Кыргызстанда чыныгы ошо өлкөнүн келечегин ойлогон, биздин жаркын келечегибизди ойлогон бул көпчүлүк учурда айымдар болду да. Эркектерге бийлик эле керек да. Ошондуктан азыркы кабыл алган конституциясы менен кетсе, мажоритардык система киргизсе, парламентте айымдар келбейт да. Анан биз кандай мамлекетте жашайбыз? Жалгыз гана ошо парламентте Эльвира Сурабалдиева сыяктуу айымдар социалдык айымдардын укуктары боюнча көйгөйлөрдү ушулар эле көтөрүп келген да. Эркектерге буларга толугу менен баары бир да.
Быйыл деле биз көргөндө парламентте менин оюмча 13% түшүп кеткен да айымдардын саны. Мен азыр
андан көбүрөөк азыр, бирок
азыр көбөйдү бир аз, бирок ошончолук түшүп кеткен,
кескин түрдө түшүп кеткен.
Ошо тилекке каршы дагы ушу конституциянын долбоору кабыл алынса, ал жерде мындай идеология деген нерсе кирип атат. Анан мындай объективдүү мыйзамдын нормалары субъективдүү моралдын нормалары менен, а бизде мораль это уже патриархалдык коом да. Анан ошо конституция менен бул менин оюмча айымдарга, жеке бизге бул абдан кооптуу да долбоор. Ошондуктан биз азыр ачык чыгып келе жатабыз да, пока бизде шанс бар, ошо болгон гарантияларды, кепилдиктерди сактап калалык депчи.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын абалы, жыл жыйынтыктарын чыгарабыз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мен менен Кыргызстандын вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева, Айкын багыт коомдук уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова, конституциялык укук боюнча юрист Сания Токтогазиева жана жарандык активист Акылай Каримова. Назыр, Акылай, сиз атайын Оштон келип отурасыз. Сиз ошол жашап төрөлүп өскөн Ошто, сиз ошол жакта активдүү дагы иштешип жаштар менен көптөгөн долбоорлорду да ишке ашырып келе жатасыз. Быйыл сиздин оюңузча ошо Оштун айымдары үчүн өзгөчө кандай жыл болду деп айтсаңыз болот?
Негизи быйылкы жыл шок жыл болду. Анткени биринчиден жанагы сиздердин даярдалган материалдан башталганда, жана январь башталып, жыл башталып эле биз деген жанагы кабарларды көрүп калдык. Аялдар биринин аркасынан бири зомбулукка түшүп атканын көрдүк. Бул биздин жаныбызды кашайтты аябай. Биз аябай бир жагынан өкүнсөк, бир жагынан жинибиз келип, бир жагынан эмне кылаарыбызды билбей калып отуруп калдык. Бул чындык. Анткени биз түшүнүп атабыз, бул деген бир гана караколдун же болбосо бир сузактын гана маселеси эмес, бул деген жалпы эле Кыргызстанда болуп аткан нерсе болуп атат да. Анткени бир жагынан карасаңыздар, азыр биз ушул эле жылдагы болуп аткан зордук зомбулукта айтып атабыз, а бирок буга чейин канча зордук зомбулук болду, канча ошол кейстер боюнча канчоосунун бети ачылды. Мисалы үчүн азыр бүгүн деле мына азыр такси водитель менен сүйлөшүп келе аттык, анан айтып атпайбы, эми болгондур, эми ал киши балким псих дейт, жанагы 13 жашар кызды эме кылып аткан, зордуктаган. Мен айтып атам, ал жерде 3 киши анан мейли ошол бир айылда чыгып калышы мүмкүн, ал деген болушу мүмкүн. Эми макул, а эмечи сотчу, сотчу, ал сот деген укуп атпайбы заседаниеде, биз көрүп атпайбызбы ошону? Анан бул деген мен жаным кашайткан нерсе, бул деген элдерди зордук зомбулукка дайыма кандай бир оправдание бар да. Бул деген же болбосо табылат экен да, сени зордуктады анткени сен кыска юбка кийип алыпсың дегенден башталып атпайбы? Ооба. Анан сени зордуктады анткени сен өзүң бузуксуң дегенге чейин барып атпайбы? Демек биздин азыр бул мен айткым келет эң кашайткан нерсеси, бул элдин арасында зордук зомбулукка болгон толерантность пайда болуп атат. Бул эң жаман, эң мындай кашайткан нерсе. Бирок эң жакшы нерсе, мен быйыл өзүмө ачылыш кылдым. Мына Сания Токтогазиева аябай чоң ачылыш болду мен үчүн. Эльвира Сурабалдиева, сиздин жанагы заседаниеде сиз биринчи болуп тиги телефонуңузга тартып алганыңыз, бул деген аябай сонун эрдик болду. Ошого сизге мындай персональный рахмат, ошол кылып атканыңызга. Бул деген кандай десем, ачыктык, тьма боится этот света да, ошол сиз свет алып келгениңиз, бул деген аябай мындай жакшы эрдик болду. Бул деген бир да эркек аны кылган жокко. Мисалы үчүн ооба, алар деле были не согласны ошол убакытта, да, Эльвира там поддерживали вас, но кимиси телефонун ачып, кимиси элге ошону жарыялады, канча эми бузукулар отурган эмени заседанияда да. Мисалы үчүн бул эки. Анан үчүнчү эмнени айткым келет, эң жакшы ачылыш Ошто, бизде деген жанагы азыр жаштардын арасында өзгөчө бир бирини колдогон кандай бир кичинекей чакан борборлор ачылып атат. Анан ошолордун арасында сүйлөшсөм, алар таптакыр башкача. Жанагы 40-50 мындай 60 жаштагы кишилер менен сүйлөшсөң, алардын аталары менен, алардын чоң аталары менен алардын көз карашы башкача. А булар менен сүйлөшсөң, алар айтып атат: бизди аял кишиден башка ушул тапта эч ким бизди куткара албайт го депчи. А эмнеге деп, наоборот, аял эме силер подкаблучник болуп калбайсыңарбы деп тамашалап сурасаң, кайра эле эме кылыпчы, аларды провокациялап, алар айтып атат: жок дейт, анткени дейт, сиз айткандай эркектер 30 жылдан баштап эчтеке кыла албагандан кийин бизде дагы 30 жыл жок дейт. Биз дейт төрөлгөндөн баштап дейт эчтекени жакшылыкты көрө албадык биздин эркектерден дейт. А бизди бир гана аялдар куткарат дейт. Анан алардын отсылкасы аябай сонун. Алар деген жөн эле жана тарыхка, баягы намыс эме деп они такими вещами не оперируют. Алар айтып атат: могу пандемия учурунда карасаңар дейт, Финляндияны, Жаңы Зеландияны, Германияны ким куткарды дейт вирустан дейт, пандемияда ким бизнести куткарып калды дейт. Ошол бизнес ишкер балдар менен сүйлөшсөм, ошол эле аялдар дейт.
Канчалык өзүңдүн амбицияларың менен, өзүңдүн оюң менен баягы саясатка же ушу биздин коомго деле, активист катары деле, кандай десем, баягы коомдук уюм ачып деле, канчалык ушу бир чыгып бир нерсе жасайын дебесең деле, баары бир ушул аял катары сенден мындай күткөн өзүнчө бир нерселер бар да коомдочу. Сен кандайдыр бир мындай өзүнчө тартып койгон сүрөт бар, шаблон, э, мындай коробка деп коюшат го. Ошонун ичине кирип турушуң керек да, андан бир аз чыга баштасаң эле сени кабыл албай калышат, э. Керек болсо баягы чачың кыска болуп калыптыр, сен бизге эмне акыл үйрөтө алат элең дегенден баштап, э. Мисалы Элвирайым, сиз да айтып берсеңиз, өзгөчө ошол биз могу 5-октябрдан кийинки окуяларды көрүп калдык. Сиз дагы ушу аргасыздыктан бир жазып чыктыңыз, ушунчалык баягы алым кеткенде эркектер менен теңме тең алар менен кыйкырышканга аргасыз болдум депчи. Анткени баягы аялдык кандай десем, баягы аял катары мындай акырын сүйлөшсөң алар такыр мындай бир көрбөйт, укпайт, тоготпойт.
Чет өлкөдө аял саясатчыны эркек саясатчы менен бир таразага тең коюшат. Бизде мындай удобный убакытта ошондой таразага коюшат да. А мындай өзүнө керек чыныгы ошол жактан лидерликке чыгып иштейм деген аялдар болсо, аларга тескерисинче бир топ буттозгон, бир топ мындай кырдаал пайда болот да. Эми муну мен парламенттен деле байкап жүрдүм. Мисалы ошол бир позицияны, ошол парламенттен өсө турган бир позиция болсо, ошол эле комитеттер, ошол эле дагы бир тепкичтер болсо, эми ал убакта тиги вице спикерлик, комитеттин жетекчиси, комитет жетекчисинин орун басары деп болгон учурларда бир топ эле бир нече лидерлер биригип алышып өздөрү чечип кой. Азыркыга чейин эле ошондой да. Аял кишинин, аял депутаттын үнү азыраак болот да. Бул бир жагы. Анан азыр мына өкмөткө келип, өкмөттө деген айымдар менен эми жолугуп атам да, министр айымдар бар, анан жетекчи айымдар бар. Анан өкүнүчтүүсү азыр мына Акылай кызыбыз Оштон келди дейт, Ош областы, Жалал Абад областын соц тармакты жетектеген негизи орун басарлар айымдар болуп келиш керек да. Бизде эми 30% пайызды сакташ керек бизде, бирок өкүнүчтүүсү андай ситуация эмес ушул үч областта. Бир анан бул деген кадимкидей таасир эткен аялдардын укугуна, ошол аймактагы аялдардын позициясына. Негизи айымдар деген парламенттен дагы, мына мен өзүңөр деле байкап жүрөсүздөр, бийликте деле канчалык айымдар мындай өйдөгөрөөк позиция мен жүргөндө ошончолук социалдык оорчундуу маселелерди көтөрүшөт. Анан республикалык штабты эми просто эстеттиңиздер, буга чейин ким жетектеп кеткен? Негизи эркектер болчу. Анан биз келгенде эле эң биринчи суроо кандай болду? Мындай бошотуш керек, бекитпейбиз, ачабыз, элге укуктарды көбүрөөк бериш керек, андан көрө кандай оорчундуу маселелер болуп атат деп биз талкуулап, ошол соц тармакты жетектеген координаторлор менен мына жекеме жекеме сүйлөшүп, ар бирөөсү менен маселелер кандай болуп атат, анан саясий активдүү айымдарды региондор боюнча келгиле база данных түзүп көтөрөлү деп, мына жакында эле айымдар менен ошол тегерек столдо чогулуп, мамлекеттик кызматта эмес, жалпы активдүү айымдар менен сүйлөшүп жатканда ошол ушундай база данных керек болуп атат. Ушу айымдарды өстүрүш керек. Анан региондордон борборго гана эмес, жалпы региондордон өйдөрөөк тепкичтен өстүрүш керек. Буга айымдардын ортосунда бизде солидарность жок дегенге мен ишенбейм. Андай эмес, бизде башкача. Бизде мындай айымдар бул патриархалдык системада баары бир айым аягына чейин жеңишке жетпейт деп ишенишпейт. Пандемия гана эмес, жалпы дүйнө жүзү, мен ишенем, ушул пандемиянын кесепеттери да болушу мүмкүн. Лидерлик позицияга бир топ мамлекеттерде, жана сиз айткан мисалдар боюнча, айымдар баары бир чыгат. Анткени оор кырдаалда айымдар стресске биз мындай туруштук бере алат экенбиз да.
Бирок ошол эле учурда биз деген баягы эмебиз күнөөбүз бар да. Бул күнөө, бул жанагы эгерде мындай эрдикти көрсөтсөң, о, эркек экен дейт да. Ну то есть эгерде сен
өзү менен тең көрө баштаган маал качан келет? Сен өзүңдү эркек катары алып жүрө баштаган.
Жок, жок, жок. Стереотип болуп атат да, что эгерде сен эрдикти же болбосо чындыкты, айкөлдүктү көрсөтсөң, эркек экенсиң деп айтат да. Анан айкөлдүк, эрдик, чындык бир гана эркекке таандык эмес. Өкүнүчтүү, Кыргызстанда наоборот эркек эмес да, аялга таандык болуп атат да. Наоборот, аялга эркекке айтыш керек, сен аялдай лидер экенсиң депчи, мисалы үчүн. А бизде наоборот,
бүгүнгө жет.
Да, биз ошол туура эмес эме кылып атканыбыз, себеби үйдө башталат да. Жанагы 5 жашардагы кызга эгерде баланы уруп койсо, сен оказывается баладай эркекти дирешься да, какая ты молодец деп сени бокско беришке. Тыныбекова дагы да ошентип айтып атпайбы? Ошону мен айтканым,
эркек экен депчи.
Эң негизгиси биз өзүбүз ошону реклама кылбасак, өзүбүз эмени стереотипти көбөйтпөсөк да, эрдикти бир гана эркек көрсөтө албайт. Ошол эле аял көбүнчө көрсөтөт. Сиз айтып атпайсызбы, стресске аялдар көбүрөөк туруштук берет. Мына наоборот, аялдын азыркы лидерлиги биздин 18 жаштагы балдар айткандай оштой. Азыр аялдар гана бизди куткара алат.
Азыр биз ушул мына жыл жыйынтыгы деп да көп айтып калдык. Ушул жылы биз үчүн болгон бир ачылыштарды да талкууладык. Көп жерден ошол айымдардын эрдигин баалап айтып кеттик. Көптөгөн ошол аялдарга каршы болгон зордук зомбулукка кайра каршы турган дагы аймдардын саны көбөгөндөй мага мындай бир сезим пайда болду да. Айымдар жалаң гана айымдар эмес, эркектер да кошула баштады да. Менин оюмча баягы сиздер айтып кеткенде жаңы муундун жигиттери абдан мага жагат да, сонун балдар чоңоюп келатат. Булар түшүнбөйт да, эмнеге аялдар эркектерден ылдый туруш керек? А эмнеге биз башкача мамиле жасашыбыз керек? Биз бирдейбиз да, биз теңбиз да депчи. Алар кайра түшүнбөйт да, баягы биз башкача сүйлөп койсокчу. Ошонусу да мага абдан кызыктоп, бир кызык феномен болуп атат да. Демек басым канчалык күчтүү болгон сайын кайра ошого каршы болгон күч дагы кайра көбөйө берет экен да. Ошол менен кошо эмки жылы дагы буюрса биз эми жакшылыктарга да үмүттөнүп отурабыз. Эми эмки жылы кандай болот, эпидемия боюнча абалганда болот, саясат боюнча абалганда болот. Элвира айым, сиздин мисалы эмки жылга болгон көз карашыңыз, пикириңиз кандай?
Элибиз ойгонду деген ишенем. Анткени буга чейин эми менин 5 жылдык парламенттик тажрыйбамда эл деп сүйлөгөн саясатчыларыбыз көп болчу. Бирок ошол күзгү окуяларда жөн эле шайлоонун жыйынтыгына гана эмес, жалпы ошол пандемия учурунда мамлекеттик системага көз караш өзгөрүлдү. Жалпы мен ойлойм, бир топ лидерлер чыгып атат, эми баарыбыз көрүп атабыз. Ситуацияны башкача көз караш менен карап, биздин мисалы мен үчүн да бир топ госоргандарды оптимизация кылып, реформа кылып жоюп эле салган эле мындай текке турат да. Анткени деген онлайн системасын, цифровизация системасын өнүктүрөбүз деп. Айымдардын позициясы боюнча мен ойлойм, эми дүйнө жүзүндө мына Аклай сиңдибиз айтып кеткендей, буга чейин ошол окуяларда именно айымдар жетектеген мамлекеттерде пандемия менен күрөш чечкиндүү болду, анан мындай жемиштүү болду деп айтылып келе атпайбы? Мен ишенем, парламентке эмки жылы парламенттик шайлоо болот. Мындай билимдүү, акыл эстүү, биякта биздин Сания кызыбызга окшогон тиги акыл айт кыздарыбыз отурат, эжебизге окшогон мындай башкача көз караш менен болуп жаткан процесстерге караган айымдарыбыздын саны көбүрөөк болуш керек. Мурда жөн эле парламентке шайланып келгенде эптеп эле жанакы квотаны толтуруш үчүн алынып келинчү да. Азыр болсо эркек лидерлер деле карайт да, чыныгы добуштарды ким алып келет? Мурдагыдай уже мына октябрдан кийин добушту сатып алуу маселеси жокко чыгат. Азыр форма 2 жокко чыкты. Чыныгы эле ишенген лидерлерге эл барып шайлайт. Бул жолу келе жаткан парламенттеги шайлоо башкача болот. Мен буга толугу менен ишенем. Кандай гана азыр күчтөрдүн мындай карама каршылыгы болуп атат, ой пикирлер, анан жада калса тиги мындай шаардык анан шаардык эмес деп бөлүнүп аткан бир топ маселе, бул убактылуу нерсе. жалпы келе жаткан чоң процесс бул парламенттик шайлоо болот. Ал процесске мен ойлойм, чыныгы лидер айымдар аттанат да. Жөн эле партиянын жетекчилерин мен айткан жок, мен именно ошол региондордон чыккан айыл өкмөттөрдө, райондордо чыккан айымдарыбыз, чыныгы патриот айымдарыбыз чыгат. Кырдаал башкача болуп атат да. Эми мен мына азыр өкмөттүн имаратынын эң чоң тепкичинде мына вице премьер министр катары отуруп региондорго жолугушууларга барганда социалдык тармакты тейлеген айымдар менен көбүнчө жолугканда, доктурлар менен, мугалимдер менен да мына жолукканда мурдагыдай отуруп тиги чоңдорунан коркуп отурган кыздарыбыз да жок. Азыр ачык айкын маселелер коюлуп атат, талаптарга толуп атат, мындай өзгөрүүгө дуушар болуп атабыз. Мен ишенем, көптү өзгөрткөн мындай лидерлердин убактысы келе атат. Ошонун ичинде лидер айымдардын мындай жылдызы жанып, именно пандемия учурунда дүйнө жүзүндө айтылып атат. Келе жаткан жылдарда эле мен ойлойм, бул андан ары ашыра турган эркектерибиз да көп, кудай шүгүр бар, бирок именно айымдарыбыз, лидер айымдарыбыз чыгат деп мен ишенем.
Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын абалы тууралуу жыл жыйынтыгын чыгардык. Студияда бүгүн мени менен Кыргызстандын вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева, Айкын багыт коомдук уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова, конституциялык укук боюнча юрист Сания Токтогазиева жана жарандык активист Акылай Каримова болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер дүйүм болуңуз.